Vi må tilbake til supersvindleren. For den saken var faktisk ikke helt ferdig da vi laget to episoder om den høsten 2022. Men først, om ikke du har hørt de to første episodene vi har laget om supersvindleren, så bør du høre på dem før du blir med oss videre. Du finner dem der du lytter til podcast.
Supersvindleren, som vi i Thea har kalt han, svindlet firmaer, privatpersoner og sin egen kone for millioner av kroner. Selv så mente han at han ikke forsto at det var galt å ta en vare uten å gjøre opp for seg. Men hva tenker han nå, etter at han er dømt og satt bak lås og slå i fengsel? Du skal få høre mer om hva supersvindleren tenker, om fortid og fremtid, i neste episode. Vi er nemlig reist til fengselet for et nytt besøk. Men først så skal vi, sammen med Theas krimjournalist Elisabeth Løsnes, se på dommen og saken. Hvor står han egentlig nå i 2023?
Du hører på Thea-dokumentar, Supersvindleren, Livet etter dommen, episode 2 av 2. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting.
Det nærmer seg ett år siden vi besøkte supersvindleren i Skien fengsel. Da satt han i varetekt, tiltalt for å ha svindlet til seg rundt 22 millioner kroner. Vi møtte han på et bitte lite besøksrom, sammen med krimjournalist i Thea Elisabeth Løsnes.
Og når man husker tilbake der, så husker vi en 35-åring som han virket veldig usikker, nesten litt sånn nervøs. Han satt helt på kanten av en sånn mørk skinnsofa på et bittelite besøksrom i Skien fengsel. Han hadde på seg en mørkeblå dongeribukse og en tynn hvit bomullsgenser. Og så hadde han på seg et par brune boots. Og den gangen så sa han til oss, når liksom på spørsmålene, om at hva han tenker om at han blir kalt en svindler, så sa han dette.
Jeg har ikke noe begrep på det svindler, og i mitt hodet så har jeg ikke vært svindler. Det er, jeg har vært sånn hele livet. Så ja, jeg har ikke prøvd å svindle med vilje, å si det sånn.
Vi stussa på det han sa. Er det virkelig mulig å svindle så mange for så store summer, uten å forstå selv at det man gjør er galt. Dette sa supersvindleren om sin egen opptreden da vi intervjuet ham i fengselet.
I en av de rettspsykologene så har jeg tatt mange tester og den biten der da. IQ og den biten der, så jeg har skjønt hva jeg er da. Altså IQ på 100, det er normalt for vanlige folk. Mm. Er du under 70, så er du psykisk utviklingshemmet. Okay. Jeg er 55, og jeg trodde at jeg var på Menstad-stadiet, ja, da.
Du trodde du hadde høy intelligens?
Jeg trodde jeg hadde høy intelligens, ja. Men som psykologen sa at du tror du er smart, men du er ikke smart. Mm. Sa rett ut.
Og vi skal snakke mer med supersvindleren om både rettspsykiatriske undersøkelser og diagnoser i neste episode. 36-åringen har mye å fortelle.
Som jeg nevnte litt i sted, så var det sånn at denne svindleren sa at han ikke visste at det ikke er lov til å kjøpe ting eller tjenester uten å betale for det. Han fortalte videre til oss da om en turbulent oppvekst, og han prøvde å forklare oss hvordan han har blitt sånn som han påstår at han har blitt. Vi lyttet jo til det han sa, men samtidig så var det jo noe som skurret.
Vi ventet i spenning på rettssaken i tingretten. 1. juni 2022 så var saken i gang. Du har hørt litt om hvordan det var i tingretten i episode 2 av Supersvindleren. Og vi skal snart la krimjournalist Elisabeth Løsnes snakke mer om hvordan det var i retten. Men først, litt mer om saken.
Tiltalen inneholdt jo hele da 47 tiltaleposter og beskrev en mann som har lurt firmaer, banker, kreditinstitusjoner og privatpersoner trill rundt. Blant annet så gjorde han det ved å legge frem falske, oppblåste inntektsgrunnlag for sin kone, som hevder at hun ikke ante noe om hva ektemannen drev med. Ved å benytte konens bank-ID så skal han ha lurt til seg over 9 millioner kroner. I tillegg så sto det da i tiltalen at han hadde lagt frem en falsk husleiekontrakt, en falsk barnebidragsavtale og falske fakturer for å få lån på falske premisser. I tillegg så opprettet han en masse firmaer som han stadig endret navn på, og det gikk jo konkurs etter hvert som de ble opprettet omtrent. Tiltalen, de fortalte også at han satte opp sin kone som styreleder i flere av disse selskapene, uten at hun skal ha visst noe om det. I tillegg så overførte han penger fra firmaene til sine egne private kontoer, som han blant annet brukte på å delfinansiere et privat huskjøp. I tillegg så brukte han firmakort fra disse firmaene sine, da, som om de var hans private bankkort.
Og som da vi besøkte ham i fengsel, sto mannen fortsatt på sitt i tingretten. Han hevda at han ikke skjønte at det han gjorde var galt. «Jeg erkjenner det, men jeg visste ikke at det var noe gærent», sa han da aktor leste opp tiltalepunktene i den første rettsrunden.
Mannen utdannet seg til tømrer, og han utdannet seg som barne- og ungdomsarbeider, mens han sitter i fengsel. En jobb som innebærer å hjelpe barn og unge er drømmen. Det skal du få høre mer om i neste episode. Noe annet enn å drive firmaer må han i alle fall finne på. Det har han nemlig mistet retten til å gjøre. For alltid. Han kan hverken være eier, styreleder, styremedlem, daglig leder eller reell daglig leder i norske selskap av enhver art. Eller utenlandske selskap med hovedkontor, filial eller forretningsmessig tilknytning til Norge.
Han ble dømt i tingretten, men valgte å anke saken. Dermed havna den i lagmannsretten. Men heller ikke der var det noen nåde for supersvindleren. Han ble ikke trodd, og ble dømt. Igjen. Så hva sitter vi egentlig igjen med etter to runder i retten? To rettskraftige dommer? Krimjournalist i TEA, Elisabeth Løsnes, forteller.
Nei, det er jo supersvindleren the end, der er her. Altså den rettssaken i tingretten gikk jo i juni-perioden, og så var det en dom, så kom det en dom i juli, i begynnelsen av juli. Og den endte jo i en streng straff for vår supersvindler, som vi har kalt han, og straffen var på 5 års fengsel. Og vi ser jo av dommene både i tingretten den gangen og lagmannsretten nå, at det handler om store penger. Totale økonomiske rammer her, for å si det sånn, er på 22 millioner kroner, og det er mye penger. Og det så vi jo underveis også i forkant av rettssaken, hvor Thea følte jo denne saken helt fra han ble arrestert i februar 2021. Hvordan det balla på seg med nye saker underveis, og pengene vokste, for å si det på den måten. Så det har vært en spesiell sak med veldig mange involverte bedrifter og privatpersoner, og ikke minst så har det vært en spesiell sak i forhold til tiltalte selv, eller dømte nå da, for nå er dommen rettskraftig, denne supersvindleren, som vi også har intervjuet. Det har jo vært en spesiell opplevelse å se det på nært hold, hvordan han kunne holde på i såpass lang tid. Den dommen som er rettskraftig nå, omfatter jo forhold helt tilbake til 2018. Sensommeren 2018. Og det er jo bare et par måneder etter at han ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet en dom for økonomisk kriminalitet som han fikk i 2017. Så han begynte jo veldig kjapt etterpå med ulike typer bedragerier. Og så har det da eskalert, helt til det brast. Og at politiet da, etter at han hadde blitt sikta, og han hadde vært i politiavhør i juni 2021, så var han jo sikta av politiet etterforska han, og han var jo kjent med at politiet etterforska han at han var sikta i den saken. Allikevel så stoppet han ikke, han fortsatte. Og i februar 2022 så beslutta jo politiet å pågripe han og få han fengsla. Og det var rett og slett for å stoppe, for de så at han fortsatte.
Det er ganske sjukt da. Altså å tørre å fortsette når politiet har sagt sånn, «Ei, vi kikker på det du holder på med». Tenk at han torde det.
Ja, han har jo uttalt litt underveis i rettssaken om at han på en måte ikke tenkte sånn, eller at han, han levde på en måte I sin boble og, og gjorde de tingene han gjorde, og, og hele livet hans var jo på en måte, han, han finansierte jo livet ved dette, han hadde jo ikke noe jobb. Og han har jo også sagt at, og det står også I, I dommen, at altså alle disse firmaene og sånn, det var ikke noe reell på en måte inntektsbringende arbeid I det. Det var ikke noen reell jobb han gjorde, det var, de var opprettet for å på en måte begå kriminaliteten som han nå dømt for. Så, så han, han var vel fanget I sitt eget liv da, sånn sett, med at man, man skal jo ha penger til brød og melk og... og utgifter, strøm og alle disse tingene som alle mennesker må betale og han livnærte seg å være en bedrager da. Og det, så han var vel nærmest nødt til å opprettholde det ellers måtte han jo skaffe seg en annen jobb da begynte jo politiet å nøste og vi ser jo av dommene og også underveis ettersom vi har følt rettssaken at det har vært veldig, veldig stort materiale utrolig mange personer og bedrifter involvert som skulle avhøres, og det utrolig mye dokumenter som skulle gjennomgås. Det har jo vært vanskelig å holde oversikt under rettssaken for å skille alle disse selskapene fra hverandre. Det har jo vært mange titall selskaper, kontor som han har hatt. Det, det var jo enormt med kontor som vi fikk oversikt over I, I rettssaken, og, og alt dette skulle jo nøstes I. Så det har jo vært et sammensurium, og det, det blir jo også... påpekt I dommen hvor det står at det har vært vanskelig å både avdekke og oppklare fordi at han hadde da en omfattende bruk av stråselskaper som retten kaller det og et nettverk av bankkontor og transaksjoner på kryss og tvers og det har jo måttet forfølges og så har jo da man kommet frem til avdekt disse veiene og alt dette han har gjort med å flytte penger mellom kontor, ta ut her, selge, kjøpe. Altså det har vært ganske heftig. Han, han må ha vært travel.
Ja. Men når vi, for vi var jo og møtte han når han satt I varetekt. Og da fremstod han jo liksom innesluttet. Han sa at han ikke skjønte hva, at ting var galt. Alt det der som, som vi har snakket om I tidligere episoder. Hvordan var han I retten?
Ja, han, han fortsatte jo I det løpet, altså Thea var jo I fengsel og intervjuet han, og da var han jo ganske stille og rolig. På det tidspunktet så ga jo han uttrykk til vårs for at han hadde vært gjennom en sånn rettspsykiatrisk undersøkelse, og at den hadde konkludert med at han hadde lav IQ, og han mente jo at det kunne forklare mye av hans oppførsel opp gjennom og, og sånn, og så visste det seg jo at det var, det, det stemte. Vi fikk jo høre det her at denne undersøkelsen han hadde konkludert med at han var mindre begavet og at mangelfulle evner at han på en måte han sa jo blant annet I, både til oss og I retten at han på en måte ikke skjønte at det var gærent å på en måte kjøpe noe uten å gjøre opp for seg så viste det seg under rettssaken at han for eksempel hadde vært assisterende I en Kiwi-forretning og at han hadde holdt I hele butikken I ukesvis mens, mens butikksjefen var på ferie så han visste jo I hvert fall at kundene måtte betale for seg så han hadde I hvert fall den, den oppfatningen den gangen så, men han, han fremstod jo under rettssaken som veldig jeg vil si stakkato og stille, lavmælt satt rolig, pratet veldig lavt og det sto jo en, I kontrast til når vittner kom og fortalte om en helt vanlig oppgående mann som de ikke fattet mistanke til, som var charmerende nok til å på en måte kunne kjøre av gårde med bobil uten å gjøre opp for seg, prate. Han var en vanlig fyr da, som ikke man, altså alarmklokken gikk ikke hos folk, og det var jo en annen, et annet vittne som uttalte, og som Thea også laget sak på, at han kunne skjønne at han hadde klart å svindle så mange, for det måten han fremstod på var tillitsvekkende. Da. Og, og det står jo litt I kontrast med den figuren vi så I, under rettssaken. For da, da opptrådte han jo på en annen måte. Så vi har jo ikke møtt den I vigør, for å si det sånn. Kan bare referere fra det vi har observert I retten, men men da kan man jo forstå denne snuoperasjon til de sakkyndige da, som først konkluderte med at han hadde lav IQ, men som snudde totalt under rettssaken, og kom jo med en helt annen konklusjon, og det var jo at han hadde spilt skuespill, og at han hadde løyet og bedratt dem også, da, akkurat som han hadde gjort med alle sine offre. Så det var jo, det gjør jo denne saken til ganske spesiell, at han først fikk den, hva skal jeg si noe, merkelappen da, av de rettssakkyndige, at han var mindre begavet, og så vet vi jo fra justen at et sånt utgangspunkt med at man for eksempel er lettere psykisk utviklingshemmet, det kan jo resultere i mildere straff.
Så vi tror jo da, kanskje, eller det er nærliggende å tro at dette vet han om, og har gått inn for å spille litt svakere rent sånn mentalt for kanskje å unnlate deler eller hele straffen?
Ja, det kan man jo spekulere i, og det vil være nærliggende å tro for folk som har lest våre saker og som kjenner systemet eller andre, og at det er jo at han har spilt skuespill, og det ble vel også sagt at han har på en måte holdt dem for narr, da, og at de kom jo frem til en helt annen konklusjon, og når saken skulle gå i lagmannsretten, den anken, så ble det jo skaffet til vei en ny rettssakkyndig, sikkert en psykologspesialist eller en psykiater, som da skulle også vurdere en. Og det var på bakgrunn av ønsket fra forsvarer, fordi det ble så mye omstendigheter rundt hans tilstand. Altså, var det sånn, eller var det sånn? Så ønsket forsvarer en ny vurdering, og det var vel greit. Men det ble jo ikke noen endring etter at denne nye rettssakkyndig kom på plass. Det ble det samme, og de støtta vel egentlig vurderinger som ble gjort under tingrettens behandling.
Rett og slett at han er veldig kalkulert, da.
Ja, rett og slett. Og det blir jo brukt ord i både tingrettens dom, og som blir gjentatt i lagmannsrettens dom, og det er jo ord som kynisk og hensynsløs er betegnelser. At han har levd et liv basert på løgn.
Men har han blitt, eller ble han underveis på en måte konfrontert med dette, at han har spilt et skuespill, eller kan han ha gjort det, og hadde noen egne reaksjoner på det?
Ja, altså han ble jo konfrontert med det her, men han opprettholdt jo, han innrømte jo ikke det. Altså han opprettholdt at han hadde vansker, og at han innrømte ikke det, han hadde spilt på det her. Han har jo faktisk tatt en sånn IQ-test i fengselet, som de mener det som at da har han på en måte bevisst fått lave skår. Så det, nei, han innrømte ikke det at han hadde spilt noe skuespill han.
Dommen i tingretten da, den er jo ganske streng, er den ikke det?
Ja, jeg synes den er streng, men vi ser jo det i noen andre økonomiske saker også, hvor det er store penger og alvorlig kriminalitet, og vi vet jo også at økonomisk kriminalitet straffes hardt. Sånn at det var jo en annen sak i Oslo i fjor eller forfjor, hvor det var en som såkalt koronabedragerier, hvor man hadde lurt, funnet opp mange fiktive arbeidstakere som man fikk penger fra da, på denne tiltakspakka, og jeg så at den straffen der, den lå på samme nivå, mener også det var 5 år. Så det er jo der det her ligger, og før vi spilte denne episoden her, så snakket jeg også med aktor i saken, og politiadvokat Bjørn Bakko, og han sier at det er her på en måte straffa ligger. Han sier at de mener at det er riktig nivå. Så det ble også så straffen, den sto seg. Anken ble jo avvist i lagmannsretten, og straffen sto seg. Og som sagt tidligere, han anka ikke skyldspørsmålet. Han anka kun straffutmålinga. Så det...
Ja, for det var vel noe med at han innrømmer vel å ha gjort disse tingene, men at han ikke helt skjønte hva han drev med.
Ja, han innrømte jo det, og han var jo opptatt av kona si, som han er på en måte hovedoffere her, egentlig. Og at han tok på seg skyld og sånne ting. Men han erkjente ikke alt i tingretten. Han erkjente ikke alt. Han erkjente veldig mye. Så det er jo varslet at det vil komme en sånn erstatningssak i kjølvannet av denne saken fra kona, for hun har jo blitt sittende igjen med store tap og er vel økonomisk ruinert på bakgrunn av det her. Altså, hun var inntan om at mannen hennes drev og levde et dobbeltliv. Så det vil jo komme en erstatningssak senere.
Du sier at de er separert nå, eller?
I hvert fall, jeg kjenner ikke til helt private forhold, men det står separert i dommen. Så han soner jo, og hun er ute. Og vi vet jo fra Theas dekning av saken at det har vært problemer med dette, denne boligen som også har gått igjen. Det har gått igjen to boliger i saken, altså privatboliger, hvor hun ikke visste at hun var juridisk eier, for eksempel. Og han, det her er jo store krav om erstatning i saken, og denne boligen skulle jo egentlig selges på tvangssalg, men, og ble det vel for så vidt også, men det har jo blitt da problemet med å få det gjennomført, fordi hun mener jo at ikke hun er eier av boligen, men juridisk sett så er hun det, for det navnet hennes står der, men han har jo overført, utgitt seg for å være henne, med hennes bank-ID, og brukt henne til å ta opp lån og til å finansiere dette her, og satt boligen i hennes navn uten hennes kunnskap. Så hun bestrider jo at hun er på en måte juridisk eier, og hvor den saken står, det er jeg usikker på nå, men det blir jo problemer ut av sånt. At han har gjort de tingene han har gjort da, mot henne. Og det blir jo også trekt fram i dommen at at hun er veldig skadelidende og har på en måte vært lurt opp i stry. Han er jo dømt for 5 tilfeller av identitetskrenkelse, altså mot henne. Og det blir også sagt at handlemåten hans etter rettens syn da, har vært planmessig, kynisk, hensynsløs og for de fornærmende, og da særlig overfor hans kone, som har blitt påført store personlige og økonomiske belastninger.
Hvordan har det vært for deg å følge denne saken og denne mannen?
Ja, det er jo interessant som journalist å følge spesielle saker som dere her. Det er jo, skal vel ikke bruke ordet moro, kanskje, fra retten, men sånn faglig sett for krimjournalister så er det jo interessant også å se hvordan det barker i vei, og når det er alvorlig kriminalitet og store summer og mange mennesker som blir berørt av bedrageriene og av underslagene, så må vi jo også følge. Og det er jo vært en spesiell sak i og med hans fremtoning og denne avgjørelsen først om at han hadde begrenset evner og at det var bakgrunnen for hva han hadde gjort, og så hvor man snur i rettssaken og sier at han spiller skuespill, og det er jo spesielt for en sak. Sånn sett så er det jo veldig interessant å følge det i retten, det må jeg jo si.
Du var litt inne på det her da, men selv om nå er det jo en rettskraftig dom her, men på en måte etterspillet etter supersvindleren, det vil jo potensielt ligge her lenge ennå da.
Ja, det er sånn som man ofte ikke ser, eller leserne våre ser og sånn. Det er jo erstatning her, det er jo penger som er borte, det er jo banker som er svindla, det er firmaer som er svindla, det er verdier som er borte. Så det er jo erstatningskrav her, og det er jo også i dommen, og det er jo, som jeg nevnte, kona da, som har en sak her. Så det er jo ting som fortsetter, og hans fremtid er jo usikker sånn økonomisk sett når han skylder mye penger, og hva utfallet blir av en sånn erstatningssak som vi kommer med, det kan jo ikke jeg si noe om, men man vil jo tro at han vil måtte svare for store summer, og det er sånn som forfølger folk. Nå ser jeg jo dommen at han har fått seg et nytt yrke, eller at han tar tømrerutdanning eller fagbrev tømrer, og har tenkt å jobbe som snekker når han kommer ut, så Ja.
Jeg må jo si, jeg synes jo det er skremmende da, at folk kan være så kyniske og så kalkulerte. Altså, hvordan skal man kjenne igjen sånne folk i samfunnet, liksom?
Nei, det er jo det som er vanskelig, det ser vi jo utenom den saken her også, og vi ser jo det at det foregår utrolig mye altså sånn nettsvindel og sånn, og som utgir seg for å være personer og alt, altså det er jo det digitaliserte samfunnet åpner jo for sånne ting, og han også har jo gjort mye av det her på nett, og det er jo vanskelig å skjerme seg mot, og vi ser jo heldigvis en del saker med folk som står frem og forteller at de har blitt svindlet, for det hadde intervjuet noen i et forsikringsselskap her for ikke så lenge siden, og da som han fortalte, så at det er jo hvem som helst som kan bli svindlet. Det er ikke sånn at liksom, du må være dum for å bli svindlet. Det er ikke sånn der. Altså, svindlere er flinke, og han her har åpenbart vært flink til å skaffe seg tillit eller utnytte smutthull eller tilliten da, som folk har til systemer og til bedrifter og til, ja, som vi har til hverandre. Og det er jo sånn man klarer å svindle andre, så det han har det her har han vært god på. Ja.
Men han ble jo også dømt til at han har mistet retten til å kunne drive noen firma fremover, til å kunne være daglig leder, til å ha noe som helst slags involvering da. Tror man på at han klarer å slutte med det?
Ja, det vil i hvert fall være, når han har mistet den retten, så vil det jo i hvert fall være sånn formelt sett vanskelig å gjennomføre. Nei, det vil tiden vise. Det kan jeg ikke spå, men han har jo vært flink til å skaffe seg penger da, på å være en svindler, men han har jo også blitt tatt. Så det får tiden vise, men han sier jo at vi skal snekkere nå, da, så vi får se om det blir noe snekkering. Tjene penger på det.
Du har hørt Thea-dokumentar Supersvindleren, livet etter dommen, episode 2 av 2. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juniven Linfesting. Musikken er laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen. Har du tips til andre podcaster vi burde lage? Send en e-post til dokumentar@thea.no.
I neste episode drar vi tilbake til Skien fengsel og møter 36-åringen. Hvordan ser han på dommen? Og hva skal han gjøre med livet sitt nå?